l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu x'hawn sab jeħmal. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Mġdik tinsemmilkom, l-isbaħ li modi l-lum għandu suġġett li naħseb se jinteressa lil ħafna nies. Mhux biss għaliex huwa suġġett purament Malti, seħħ kollu hawn Malta, mhux għax qabel li modi ħammorru 2000 sena lura maż-żmien tal-lum, imma wkoll għaliex jinteressa lill-kultura kollha nisranija ta' dan il-pajjiż li allura wkoll hija mxerda mal-maġġoranza tan-nies li jgħixu f'Malta illum u speċjalment il-Maltin. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb illum għandi l-pjaċir f'dan il-programm niltaqa' l-intervista. U nsir naf l-ewwel darba lil Mark Gatt. Issa Mark Gatt naħseb ħali intom smajtu bih jew rajtuh fuq xi programm televiżiv, imma żgur u forsi jekk ma smajtux illum dal-programm nittama li jiswa li tisimgħu bih bħala awtur alla volja naħseb iktar tarzedina li hu preċiżament mhuwiex awtur għaliex huwa għaddas iktar minn kull ħaġa oħra. Qed nitkellem fuq ktieb li jismu Paulus, The Shipwreck 60 AD. U dan huwa pubblikazzjoni ta' La Light Publications, għandu ktieb li l-unet jott il-fuq minn mitej faċċata, għandu rakkont huwa narrattiv ħafna, jirrakkonta l-istorja kollha ta' kif l-istess Mark Gatt li nerġa' ngħid huwa għaddas, għamel sejba marbuta ma' xi ħaġa li tqanqal din id-diskussjoni tal-lum. Dell-intervista tal-lum u nittama li anki ġib ħafna riflessjonijiet minn naħa ta'kom ta' x-seta ġara u x-wieħed jista' jibda jaħseb li ġara, jiġifieri kolli ngħid mill-ewwel u nilqa' wiċċi minn quddiem li llum deħlin ħafna fl-atmosfera, fid-dinja tal-misteri u tal-ispekulazzjoni. Ħa nilqgħu ruħna minn quddiem li ħafna mid-diskors li se ngħidu llum ma jistax jiġi pruvat xjentifikament il-ħin kollu, imma ħa jindika ħafna lej, xwieħed jista' jissoponi li ġara. Mela l-ewwel nit Mark insellimlek. Nawguralek tal-iktar milli tal-pubblikazzjoni tas-sejba li għamilt u anke ta' kif kellek il-ħila mhux kulmin jirnexxielu jsib xi ħaġa bħal m'għamilt inti taħt il-baħar, jirnexxielu jippubblika fi ktieb. Biċċa kbira tara xi biċċa film tagħha li probabbli se tkellimna fuq ukoll. Jiġi intervistat, jikteb artikli fil-ġurnali, imma li joffri pubblikazzjoni li fija disċiplina iktar, xogħol iżjed u battikata ikbar, dan ikun ġieħ tiegħek li rnexxielek tagħmel iż-żewġ affarijiet, is-sejba u l-pubblikazzjoni. L-ewwel qed nixtieq nismagħna xi ħaġa fuqek, Mark, għaliex min qed jismagħna.
Mela.
Ovvjament irid ipoġġik fil-kwadru li qed iħoss. Inti sissadna li inti għaddas. U inti awtur ta' dan il-ktieb. Kif bdejt todos? Ħanibdew minn hemm.
Bdejt nodos kont għad niżgħir xi 24 sena, 25 sena ilu.
Sawa ngħidu li inti llum inti xi wieħed kbir ħafna tagħi.
Kont nipprattika sport ieħor, kelli inġiri u kelli nieqaf, ma stajtx inkompli. U jiena u kombinazzjoni sieħbi li llum mejjet, sfortunatament, konna pratikaw dal-sport flimkien, kellna l-istess inġiri u ddeċidejna li rridu naqbdu xi ħaġa oħra. Tnejn konna ħobbu l-baħar u ddeċidejna naqbdu d-diving. Għadna d-diving flimkien u għal snin twal konna dejjem nippratikaw l-isport tad-diving darbtejt l-darbit fil-ġimgħa sajfu xi twa inkollu għaddejn. U bqajt dar ritmu issa li naqqas daqxej ħabba ir-riċerka u l-ktieb.
Titqassam ħinek.
Imma nispera li nerġa' mmur lura nirriċerka f'qiegħ il-baħar mhux mal-kotba.
Issa jiena naf ħafna għaddasa għandi ħbieb ukoll u taslima nara anke clubs li ħarġu lill-Maltin forsi iktar barranin li jiġu apposta għall-ewwel vaganzi u naf li Malta turistikament hija ċentru ta' Lazz, ġifiri, u ħafna, Malta u għawdex.
U hija sejf ħafna, ġifiri, klabs li għawa u Malta u l-ħwienet li għawa u Malta għandhom standards għoljien ħafna u iżommu. iġifieri jekk forsi m'aħniex iddisciplinati f'ħafna affarijiet fejn jidħol diving għaw Malta, iddisciplinati ħafna.
Neħu għos nisma' jekk għax hija industrija sabiħa li qed tikber Malta turistikament ħafna.
U sfortunatament lifnija bin-nuqqas ta' ħut li għandna fil-baħar. Għadni kemm kont l-Eġittu, diving hemmhekk, wieħed mill-isbaħ postijiet fid-dinja, morru ħafna Maltin hemmhekk, għaddasa Maltin jozzu hemmhekk jaraw id-differenza bejhom u
Għad nżommu drawa il-tradizjoni ta' Tony Bajja, dan nżommu. Minn zmin il-paċi ta' Gramma Strija ħajja. Issa inti semmejt li għadek kemm mort l-Eġittu u għadħassra li mawx biżejjed ħut sabiħ, eccetera, eccetera. U ġibt li mistoqsija mill-ewwel. L-għaddas li naraw ħniżel taħt li l-mar mat biex ifittex jara, jaqbad, jagħmel x'jagħmel. Xi fittex li żied, li huma l-iktar oġġettivi popolari fost l-addasa, għalfej jiġu Malta, jiġu
Malta. Ħafna disciplini differenti, jemmin juhu għost jinżel kamera u juhu ritratti, jemmin hopp il-font, għax il-font huwa diffiċli u t-rikjedi ċerta teknika, ma taqbess ċerta font, technical diving li huwa qed jinżlu ħafna fil-font anke hawn Malta u nies ħarġin Sofia. Ħafna disciplini, illum is-sajt inqata, speċjalment bil-ċilindri ma tistax tinżel bil-ħarpun.
Ma tistax taqbad ħut.
Ma tistax taqbad ħut bil-ċilindri. Imma hemm ħafna affarijiet, anke l-fatt li nżilt kif jgħidu din joħra, u vera din joħra u tirilassak.
Issa nies li jagħmlu dan l-isport popolari fid-dinja kustona se wieħed minnhom mhux vera assoċjat ma' Malta ħabba li xtara l-biċċa tal-baħar minnha. U jiena nimmur Pariġi regolari għandu l-mużew tiegħu sabiħ ferm, eċetera wkoll. Ifakru kien hemm il-film ieħor Blu, il-Franċiż kien sabiħ ukoll. Hemmhekk issib li t-teknika jien ma tantx nifhem fiha u l-għam u l-isport tal-baħar mhuwiex fost noħdej il-baħar qatt ma fimtu fis-sens li nista' nippratikah. Imma tidher li t-teknoloġija għenet ħafna biex illum jesploraw anke individwi bħalek il-qiegħ tal-baħar. Kemm għenet, per eżempju, f'medda ta' 30 sena? Għenet ħafna, semmejt ċilindri, semmejt il-qiegħ fil-font. Trid xi attrezzar partikolari biex tinżel fil-font u s-sib.
Eżatt, u xi ħaġa li żviluppat li mhux l-equipment biss, manki il-knowledge tagħna tal-fiżika, diving physics x'ismu. Bdiet fi żmien li għad int, Jacques Cousteau, u minn laħaq dak iż-żmien, speċjalment fejn tħlu artifacts fih il-baħar, leħqu perjodu sabiħ ħafna. Leħqu perjodu sabiħ ukoll għax dak iż-żmien kienu jaqbdu ċ-ċeren il-kbar kienu jinżlu biex jaqbdu ċ-ċeren u jintaqgħu mal-anfori u mal-ankri u ben affarijiet.
Kważi b'kombinazzjoni biex
ngħidu. Iva, u kultant daqs kienu jagħtu kasom daqshekk kienu jħallhom. Infatti xikluna, Komodor xikluna li tella ħafna artifacts minn Malta u mappom u qegħdin fil-mużewijiet. Kien jgħid li pereżempju fis-Salina kienu jħallu l-anfori fil-qiegħ. Issa jieda, jitellawom bħabel għax dejjem isibu għarnita u jerġgħu
jinżlu.
L-anfora kienet.
Nassa,
ma kienux japprezzawhom daqshekk għax tant kien hemm.
Eżatt, kienet juru ġetta l-fejn senilu Ruman biex jaqbad ħuta tal-lum u saba kof.
Saf dak iż-żmien litteralment għax il-kosta ta' Malta hija żgħira.
Hemm
ħafna postijiet fejn hu baħar baxx u leħquh għaddasa ta' qabel il-ġenerazzjoni tiegħi. U leħqu tellaw minn tellaw tal-mużew minn
żomm.
Illum li forsi hemm frontiera ġdida huwa meta taqbis ċerta font illi fi żmien 20-30 sena ilu ma kinux qed jinħu. Illum titaqbis is-60 metru, tbiddel l-arja tnaqqasha u żżid iktar helium floka biex inti tnaqqas l-ossiġenu biex tik ċans għax hemm ħafna
pressjonijiet ta'.
Meta taqbis is-60 metru l-ossiġenu jsir toxic fiċ-ċilindru, ara inti titnaqqas dak il-volum. Plus sekk in-nitrogen iġibek jisek fis-sakra. Hemm isfel, ara titnaqqas in-nitrogen ukoll biex taqbis ċerta font. Illum huwa sport li sakemm tkun taf x'int tagħmel umħarrit sew u tħallat l-arja sew qed jintlaħqu anke iktar minn hekk bir-breeders u qed jinżlu 120 metru u Malta qed jinżlu. Ra fil-Mediterran issa aktar il-barra minn xtutna f'ħafna aktar font qed jinstabu
affarijiet li ħadd ma kellu
aċċessu. Pereżempju kbar ta' żmien it-tieni gwerra l-aħħar gwerra li anke tal-ewwel gwerra li kienu recorded li jerqu da' vapuri u fl-istess ħin wieħed jista' jsibhom u jilħaw.
Inti b-mod veru interessanti, għax għandek ċertu knowledge ġuġ għandek erf u taħriġ li huwa tajb biex jiggwidana. Minn Armatrid qed toħodna ftit lejn dak li jinstab taħt il-baħar u li huwa ta' interess qabel konna nsimgħu xi aħbar kbira meta jsibu dawn għall-bċejjeċ tad-deheb tal-flus tal-Ispanjoli li sejrin l-Amerika. Issa mhux dik biss qegħdin nisimgħu xa madwarna wkoll u li jasġa sabiħa. Kurzita żgħira, meta bniedem jinżel u jinżel fil-fond, għazza normali jekk, medja, kemm tieħu ħin, kemm id-dum hemm taħt li huwa biżejjed sigur li ħatirġa' titla' biċċa waħda.
Jiddependi ħafna mill-fond li tagħmel u l-ħin. Ġifieri inti iktar ma tinżel fil-fond, ħadd naqqas ħafna iktar il-ħin li tista' tqatta' misfel. Jekk huma l-kosta fa' xahar metri, tista' ddum siegħa sa tgħi. Kem trid. Kif taqbes 30 metru, il-bżiża tal-arja fid-demm jibdew jintefħu u ħajkollok tqatta ħin fi 3 metri u 6 metri skont ma jtik il-computer u tables biex neħħi dawk il-bżiża minn ġoddem tihom ċans joħorġu
x'inhu kompressjon.
Decompression, eżatt, jaqbdek decompression illness, jaqbdek il-bends. Kif kien jaqbadhom fiż minn kusto telefisħabu kollha. Għax ma kinux jafu eżattament x'qed jiġrilhom. Lum il-ġurnata l-esperjenza ta' ħafna nies li mitu qabilna saru dive tables u jafu x'inhu ma speċi limits. Ma diving bħal kusporti uħor tittieħdu bil-mod, mhux taqbad ċerta font mal-ewwel u dejjem iżżid u tara imma llum jintlaħu ħafna font u jiena t-tip ta' diving tiegħi huwa li noħroġ il-barra minn mal-kosta, ma nħobx inqogħdos mal-kosta, nħobb noħroġ mil ġiex mil tliet mil għandi din iżgħir, ninżel hemmhekk mbagħad ħanqatta ħafna ħin f'decompression. Għax noħu għost mmur postijiet
ġodda,
għax biex tmur postijiet fejn mmuru ħafna nies qablek sabiħ ukoll. Għax inti l-baħar huwa sabiħ.
Xtarem taħt dejjem sabiħ.
Anki l-frontiera ġdida xi ħaġa differenti minn tixqiegħed fl-atmosfera normali, qiegħed xi ħaġa differenti.
Minn tiżid l-avventura insomma mal-Atlas. Issa għattajna l-ewwel 10 minuti b'dan il-mod għal raġuni partikolari biex l-ewwel qed indaħlu n-nies fl-atmosfera naħseb is-semija tagħna bħalna qed iħossuhom taħt l-ilma. Imma t-tieni anki għaliex importanti ħafna li meta ħan nitkellmu fuq is-suġġett tas-sejba tiegħek ikunu ħadna dik l-atmosfera li nstab taħt l-ilma b'daw id-diffikultajiet jew b'daw il-kapaċitajiet li inti qed issemmi. U għalhekk niġu għall-istorja tagħna. L-istorja tagħna l-ktieb ismu miegħu Pawlos u the shipwreck 60 AD se joħodna mill-ewwel 2000 sena ilu u se naraw din is-sejba li lilek tagħtek tisħiħ ta' teorija li tajt mela San Pawl aktar li veru ġi Malta, ħanibda mill-ewwel inkun naqra guf. U t-tieni net, dak l-instab jistanka jindikalek fejn kien hemm dina il-wasla ta' San Pawl f'Malta. Mela ejja nibdew issa nafu li inti għaddas tajjeb, x'sibt inti u kif sibta? Għax din hija parti mill-istorja sabiħa tiegħek.
Mela, jien li sibt hija ankra jew l-Ingliżi jirreferu għalija lead anchor stock. Hija l-biċċa ta' fuq ġom. Nikkalkula mill-filmat li għandi tilha minn qiegħ il-baħar li di tiżen xi 700 kilo. Ħabba fil-lifting bags.
Li kbira, tqila.
Kbira u tqila.
Kbira xi.
Seba' piedi u nofs.
Seba' piedi u nofs.
Seba' piedi u nofs.
Qarreb iż-żewġ metri.
U dik kienet tkun il-biċċa ta' fuq tal-ankra, jiġifieri mbagħad kien ikollha linjam li kun innaħat isfel. U dawk li jaqbdu f'qiegħ il-baħar li jgħidulhom bl-Ingliż il-flux li jaqbdu taħt il-blaħ.
Żon vleġeġ tieħ tal-injama. Biex ngħidu hekk tipu ta' pop ID naraw ħafna. Imma iktar twila u wiesa. Isu salib kbir b'żewġ vleġeġ isfel.
It-toqol fuq ħalli meta taqa' f'qiegħ il-baħar lo taqa' l-parti ta' fuq imma mbagħad xi niġbed il-vapur jeħlu l-flux taħt.
X'il-vapur qed jiġbed? U tingrana minn ximkien u t-użomma blata jew ma ximkien.
Daw l-ankri ma kinux jużawhom kuljum, daw kienu tqal wisq. Li sab xi kluna fis-sittinijiet l-ikbar waħda li telat fid-dinja tiżen 3 tonnellati u nofs iċ-ċomp biss fiha 13 il-fit u nofs. Ġifier da immaġina bil-blinjam
giganteska.
Ġifier da issawwa kemm issawwa skjavi minn tista' terġa' tellaħħa minn qiegħ il-baħar żgur.
Fajta darba unsija.
Fajta darba biex il-vapur ma jereqlekx.
Emerġenza.
Emerġenza. U kienu jġorru xi sitta minnhom dawn. l-ankri, ġibri daw kienu jżommhom literalment biex jisalvaw
last
resort jekk se taħbad mal-blat, ħatere jew kienu jintużaw ukoll. F'każ li qed jiġu attakkati biex ibidlu direzzjoni mal-ajr. Peress li ma kellhomx ir-radar, kienu għadhom it-tmun, kienu għadhom ma skoproh sa 600 sena wara skoproh. Kull ma kellhom żewġ.
It-tmun isu skoproh 600 sena wara Kristu.
Wara Kristu, eżatt, fis-sena 600. Ġifieri essaċ ma kinux ma kellhomx maneuverability, da kellhom.
Ma jċaqlaqx kemm
il loħ wieħed kbir, loħ wieħed kbir, bastimenti ma kinux streamline bħal ma kienu iktar tard, ara kienu jisom banjiet, ġifieri da biex iduru mhux daqshekk faċli, ara kienu jwadbu l-ankra.
Biex iduru fuqha. Jiġbek minn wara u ddur biha.
Ddur biha mbagħad taqta' l-ħabel laqwa li tkun dort. Inti twaddaba fuq ġemp minnhom il-ġemp li trid iddur fuq.
U għalhekk kienu jsommu ktar minn waħda għax kellhom l-istrateġiji
f'dejhom.
Issa interessanti li qed issemmi inti mela qed naraw din l-ankra. L-ewwel tista' tagħtina ftit eċitament kif il-maħta di dem ma nżilx biex tfittixha.
Le spettakolari le dikinara qasrit nodos, jiena nodos fis-sajf u fix-xitwa. Imma kultant s-sibt fil-għaxija speċjalment tkun intqajt ma' xi ħbieb li daw ħobbu naqram bit ta' vera. U kif intqajt magħhom, kont miftehem għall-għada fil-għodu kmieni għalħadd fil-għodu x'kienet isa' reliġjon tagħna ħadd fil-għada li ħadd fil-għodu rdu mmorru nozzu. Kont miftehem ma' ħbieb oħra, intqajt magħhom u bdejt nara r-rieħ ma tantx kien qiegħed tajjeb, għad dana kienet il-kesħa, kien ix-xitwa, għad dana ma tantx nixtieq immur nodos. Ma insomma, la kont miftem insejt l-imbitu fil-ħodu qomtu mort, bat kif tiġi fuq il-bahar motiħor. Kif inżilt fil-bahar, jisa ma nafx kien hemm xi ħaġa, meta nkunu iktar grupp flimkien, tkun iktar faċli għax inti tinżel u tintalaq mal-kurrent. U jisu l-kurrent imbuttani le għal.
Rajta mill-bot.
Rajta mill-bot u għaddik ġwejn aħta aeroplan. Għax il-barra, speċjalment minn kemm huna sal-port il-kbir u anke iktar l-isfel, tintaqam ma' ħafna bċejjex.
Xi kemm kienet il-barra di bħal.
Le mhux ħafna, xi 600 metru. Xi 600 metru mhux daqshekk. Font ta' 36 metru li normali għalina dak il-font jofri iktar. U daqxej għal min jinżel dritt, ma niżilx mal-blat u ħada gradually, ma aħna ek
nħobbu. Minn għandu l-esperienza, 36 hija medja.
Nintellqu mal-kurrent, imma tintellgħu buzzi għam il-qiegħ
dak sa
tinduna fejn aħna tiġi fuqna sattant nkun qed nagħmlu decompression u nitilgħu. U diġ qisni ħbadt magħha mill-bota dik ġejna ta' aeroplan. Nintaqgħu ma' ħafna kaxex ta' munuzzjon, biċċiet ta' kokbit, biċċiet ta' aeroplani.
Tifkirit ta' gwerra.
Tifkirit ta' gwerra, tifkirit ta' dasnin kollha. Ma mbagħad xi ma sal-viġin, għaddina ċomp. Għandu najt li kienet ankra romana.
Proset, din kienet aħbar, jenna rajt il-ktib li ġentilment għaddejt li għabem, u nista najt li jaqbdek ġismek xewkjo, kintu taqra dak il-kapitlu ta' sejba tijak, inti u bdejt il-sejja l-loħrajn u kif.
Għadni anke niftakar fija.
Uġmela. Ija esperienza u inti għaddek mod simpatiku u tispiega u għallura, naħseb is-semija apprezzawa u koldi. Issa, meta sibta u bil-mot il-mot tellajta minn hemmhekk inti għandi tirrakkonta minn jaqra ktib Paulus ta' Margat ikun jaf ħafna dettalji ta' minn qed ngħiduha. Imma meta inti tellajta u sibta u verifikajt x'għandek f'idejk, naħseb ix-xokk li kien imiss jew is-sorpriża sabiħa li kien imiss li tassoċja ma' San Pawl. Kif waslet, għax inti sibta, tajjeb najdu, għal inti sibta barra mill-bajra s-Salina. Issa, s-Salina hija l-bajja li imis tmiss ma' San Pawl il-Bahar. Aħna nafu, jew it-tradizzjoni dejjem qaltilna li niżel San Pawl jibġi Malta San Pawl il-Bahar. Issa biex mar is-Salina, ovvjament hemm bajja oħra, mhix il-bot, u f'elfejn sena kien ilu f'elfejn sena ilu naħseb ma kien hemm assolutament ebda sinjal ta' binijem u allura faċli minn bajja għall-oħra tgħaddi. Kif ġietek l-assoċjazzjoni ma' San Pawl meta ma kontx il-bajja ta' San Pawl irrid ngħid, ma kienx l-ovvju.
Biex nibdow fil-ktib imkien min najt li di żgur ġejja mixini ta' San Pawl. Dak ikun żban. Ħadd ma jista'.
Jien għalhekk il-qajt ruħi fil-bidu għad spekulazzjoni dejjem.
Issa wara tkun rajt il-ktib u wara riċerkaturi oħra xi jgħidux ma jgħidux, u mbagħad il-qarrej jiddiċidi l-probabbilitajiet.
X'jaħseb
ukoll. L-iktar li kien hemm interessanti meta tellajt l-ankra kienu l-iskrizzjonijiet il-kliem miktubin fuq l-ankra. U dawn mhux imnaqxin il-ġewwa, dawn hemm qabżin il-barra embossments. U daw ovvjament iġeluk tibda tirriċerka.
X'kienu naqtaw il-kursi?
Mela, fuq xellu kien hemm ISIS
L-Aġizjana.
L-Aġizjana mara venerata 6,000 sena.
L-lajn taħħadna narawa fuq id-dajjes, biex tħares kontra l-maltemp u għek.
U għanki ġifiri f-mużawijiet, s-sibħafna figuri daħħa.
Marufa,
kienet venerata ħafna. Minn 5,400 sena qabel Kristu sa 600 sena wara Kristu. Kienet venerata.
Medda twila.
U fiż-żmien il-Rumani ġifiri, anki Rumani stess.
Jemnu bija.
Jemnu bija. Issa, innaħal oħra kien hemm Sarapi, li x'aktarx kienet Sarapis. I l-embossments baqgħu hemmhekk 2000 sena.
Fiċ-ċomp dan.
Fiċ-ċomp għax waqgħu ġol ramel. Probabbli ħafna ankri kien ikollhom jafu l-arkeoloġisti xi kliem jew xi delfin jew kellha l-għadam tal-it in-knuckles. Għax dak kienu jużawhom bħala dadi u kienu nis superstizzjużi ħafna u ġieli nstabu anki bismijiet, inkluż ISIS, però tkun qed tirreferi għall-isem tal-vapur, jew Hercules, ikun qed jirreferi għall-isem tal-vapur. In-naħa l-oħra li kien hemm is-Sarapis, ir-raġel ta' ISIS fi żmien l-Eġizzjani kien Osiris. Imma fi żmien il-Griegi ridu jieħdu l-allat Eġizzjani, jamalgamawhom mal-allat Griegi, ara għaqdu Osiris ma' Apis u ġis-Sarapis. Apis kien il-barri Grik. U allora ġiet.
Isem ġdida għalla ġdida li.
Li hemm iktar interessanti, u di għadna ma stib studjus li jifhem fil-kalligrafija li espert fuq hekk, però l-istudjus li kellimt kollha qablu miegħi, illi din miktuba bil-Latin.
Tinstema' ftitek.
Alla Eġizzjana, alla Grik Eġizzjan li naqqas il-perjodu għal 2000 sena minn 6,000 sena, miktuba bil-Latin. Li ġiba aktar viċin żmien il-Rumani. X'aktarx li kien Egyptian Grainship li kien qed iġor dawn l-allat u nafu li San Paul kien on an Egyptian Grainship, ma tibda t-riċerka u skoprejt li da xikluna, komadur xikluna, fil-
Li huwa Malti jieħu li għamil riċerka.
Malti jieħu li sfortunatament mit ftit snin ilu għax kont nuħu gost nur iħdis sejba.
Mhux hemm għax kien jifraħ.
Tipprova l-affarijiet kollha li kien ilu jgħid u ħafna nies jew ma tawx każ.
Jew ma kellux biex jipprovhom iżjed.
Ma kellux biex jipprovhom iżjed imma da barra s-salina u kien sab. U nis oħra, u għajnuħ kien hemm bħal Wilfried Perotta u għaddas oħra ta' żmien u għaddas tajbin ħafna li għal dak iż-żmien kienu jħuqu ċertu font li llum nieħu ħafna iktar. Imma kienet avventura kbira għalihom ħafna. Għax ma kinux jafu u sem kienet jhom l-equipment, ħafna mill-equipment jekk tismagħhom jekk pereżempju tkellem il-Wilfried Perotta insellimlu minnhom. Da l-equipment kienu jaraw x'għandhom l-Ingliżi. Imorru ġo garaġu kważi kważi jagħmluh jew jistelfu biċċa minn hawn biċċa minn hemm.
Kienu pionieri.
Pionieri, eżatt, eżatt. Palma l-lumma u pionieri għal ċerta font. Umma kienu pionieri
għal ċerta
font. U kienem miktar xissik dak iż-żmien f'dak il-font, mill-li l-lumma ħassib font ħafna.
Kienem inqas li ħadu għom. L-isbaħ li moddi, il-lum Margat, awtur ma għaddas ukoll tal-ktieb Paulus li xipprek 600 AD, ġveri sejba li waslitu biex jissoda iktar il-tradizjoni Paulina. Isimaw iktar f'dan il-programm, l-isbaħ li moddi.
U da xikluna, immappa ħafna affarijiet li nstabu, sabu ankri oħra, ma ninsawx illi. San Luqa li tana rakkont sabiħ ħafna u dettaljat ħafna. Wieħed mill-isbaħ rakkonti fi żmien klassiku ta' naufraġġju. Għax taħ bid-dettall il-vjeġġ kollu.
Il-ġranet u l-irjieħ u l-gżejjer li żar jidher li d-dettaljat sew.
U San Luqa qal li wadbu erba' ankri minn wara. U daw instabu grupp tankri, mhux hemmhekk biss, għax hemm posti
oħra ma' kosta ta' Malta. Sab numru tankri kbar, mhux daqs li sibt inti, fl-istess bajja.
Waħda minnhom ikbar, u hemm iżgħar ukoll. Però waħda minnhom
isu din il-bajja fiha laqgħet numru tankri.
Issa di l-importanti tagħha li mhux fil-bajja. Għax, ħafna nies jgħidu mhux bil-forsi ħassib daw l-affarijiet meta s-salina kienet port Ruman, jekk inti tneħħi il-salini li bnuhom il-kavalliri.
Tal-melħ li għandhom.
Tal-melħ, il-baħar kien jibqa' dieħel sa knisja ta' Burmarrat jew f'dak.
Jiri kien jidħol sewwa ġew.
Iva, iva. U hemmhekk kien isu swamp. Pero daw l-affarijiet ma nstabux bissem ġew, instabu l-konċentrazzjoni tagħhom li ġab li hemm fil-mappa ta' xikluna u fej sibt l-ankra jien. Huma l-barra mis-salina taħt it-torri tal-Allis, ġifieri bajja l-barra mill-bajja. Ġifieri dika.
Ħul il-bajja ma l-barra.
Dika qed tgħidlek hemm barra kien hemm xiprek kbir. Mhux bħal meta ssib ħafna ġol l-port il-kbira x'xabaw deħlin u nħeġġin. Ekkon sena
jekk il-mistoqsija tal-lejmen tiġi li bil-fors għax kien hemm vapur l-inkalja l'hemm jew għaliex seta' kien hemm spiss nies f'diffikultà u dejjem iwaqbu xi ankra. Di tista' tiġi bħala mistoqsija.
Għax hija barra mill-bajja allura bil-fors li kien nawfraġu kbir. Plus li xikluna sab dak li hu fil-mappa tiegħu jgħid li huma tubi fit-titi. Li kienu tubi tal-fuħħar, li kienu jintużaw fuq is-saqaf tal-kabina tal-vapur. U da sabu ħdej xulxini, ġifri kompleti indika.
Dew kienu jisom is-saqaf.
Kienu is-saqaf, kienu tubi tondi li kienu jisom mu.
Jisom mu sħana l-barra, l-ilma mis-xita.
Illi dana turi li jemmek kien xiprek, anki l-akwata li s-sibt.
Għax nizlu kolla f-salt.
Li s-sibt l-ankri ħdej xulxin, diktat kompleturi.
Għalek, ġifri inti t-teorija tijak. Is-saħħaħ dak it-tiftix anke ta' xikluna biex niftehmu ċar.
U xikluna kien dejjem jgħid illi isma' għandi notes tiegħu illi jgħidu għax hu kien kiteb ukoll għamel xi noti xi notament illi qal isma' jiena hawnhekk qed nissuspetta li dawn huwa s-sit tax-xiprek ta' San Pawl. Għax l-affarijiet huma kbar wisq huma perjodu ta' dak il-perjodu u hawnhekk sar nawfraġu.
Mela l-ewwel stabbilejna ħanajtek issa bis-saħħa tat-teorija tiegħek ukoll li hemmhekk kien hemm tifrik ta' vapu partikulari, ta' xini partikulari aktar x'Eġizzjan tal-moħ u allura jpoġġina fi żmien ir-Rumani u fi żmien San Pawl. Issa minn hemm ħanimxu fażi oħra. Aħna nafu bit-tradizzjoni u bl-atti tal-Apostli li seta' kien hemm xini minn daw li kellu San Pawl fuq u weħel viċinanzi ta' San Pawl il-Baħar, mela qegħdin żgur tajja għax is-salina bippu għadba. Imbissa qegħdin nimxu passiħu fit-teorija u qed ngħidu isma' la nafu bih, mela għax ma kienx da ta' San Pawl. U xek, naħseb hemm Medin issa qed ngħidu.
Diffiċli.
Għax ma nafux bieħor kbir bħalu, għallaqas mhux irrakkuntat, għax ma kien hemm ħadd importanti iktar ieħor fuq u probabbli u da kien hemm.
Kien hemm żoni oħra fejn stabu affarijiet ta' żmien ir-Rumani f'ċerta concentration li tajt
f'Malta stess.
Malta, x'lendi hemm xi ġiex vapuri marqin ħafna anfori li ttellgħu matul iż-żmien. Il-qala għawdex ukoll x'ismu, is-sikka tal-Munxar ukoll instabu xi affarijiet li jindikaw li forsi kien hemm xi xiprek hemmhekk għall-evolja l-perjodu u ħażin u t-teorija għal hemm isfel li
meta tajt il-Munxar huwa fis-sud issa
f'nofsinhar. Lej Witilajn.
Għax teżisti teorija oħra li llum se naħtlu kollha fuqha, imma teorija oħra li tajt li San Pawl jekk ġi Malta hemmhekk aktarx li kellu jeħel u mhux.
Hija totalment żbaljata x'hija xi ħaġa riċenti ħafna. Xi ħaġa li ġġi Amerikan minn barra rid joħloq storja bħal ma ħoloq stejjer fuq
affarijiet. Spekulazzjoni oħra.
Spekulazzjoni oħra. Li ma tantx treġi, għax anke ma' tradizzjoni Maltija ma taqbilx. Is-salin għandek il-San Pawl Milqi li aħna naħsbu li kien il-villa ta' Publiju, jekk u hekk, jekk tmur San Pawl Milqi kelli biex illi mur riċentament Heritage Malta
fejn.
Kienet miftuħa u mor. Kif toħroġ iġġib il-bajja tas-salina eżatt taħtek.
Fil-viċinanza tgħin.
Kien jibqa' dieħel eżattament. U dana kien port żgħir Ruman, ma kienx port li kienu jidħlu vapuri bħal ta' San Pawl li kienu ġorru 276 kemm kienu fuq il-bastiment, ġa kemm bastiment kbir. Dak kienu jidħlu bastiment iżgħar, il-bastimenti l-kbar li qas kienu jkunu kbar daqshekk kienu jidħlu fil-port il-kbir biex iniżlu l-qamħ. Kienu jmorru probabbli l-bajja tas-salina biex jinnegozjaw affarijiet żgħar, ma kienu jmorru bastimenti żgħar, mhux ta' dak id-daqs. Ġifieri li qed issib konċentrazzjoni hemm barra ta' xi ħaġa li turik xi ħaġa kbira barra.
U li kellu bżonn ħafna ankri għax kien jgħid fil-periklu li jereq kulħadd.
Iżżid il-probabilitajiet.
Qed titfana iktar lej din il-famuża teorija li San Pawl ġie Malta u firkas ġien.
Però l-iktar ħaġa li hemm importanti għall-bajja tas-salina li telimina l-postijiet l-oħra, illi sanluqa fir-rakkont kiteb, illi meta wadbu l-ankri, sowa, li ħaġa ħsabi ħalli għamel il-kaptan, jini kaptan kien l-eroj tal- u provajt neddiskrivi
għal tas-salvazzjoni.
Tas-salvazzjoni kollha, għax da tefa' l-ankri minn wara. Dan l-ewwel ħaġa, induna li qed joqorbu l-art bil-lejl. Issa jena hobbu l-bahar.
Imma jara xej.
Ma jgħat jara xej.
Kif mal-temp ukoll.
Kif bil-lejl induna li qed joqrob lejlart f'maltempata, meta mhux qed jara d-dwal. Mhux qed ixhom mal-art kellu 276 kienu ilhom f'maltempata 14 il-ġurnata, naħseb kellu rwejja ħora xihom. Jiġifieri kif ħass il-qiegħ tal-baħar li qed jinżel li qed jonqos u qal lill-baħrin biex jiskandalja u sabu 30 qama mbagħad sabu 25 qama u ddeċida bil-lejl li wadda pankra erba' ankri minn wara. Ħaġa li għamel Nelson fil-battalja tan-Najl ħafna wara. Li fija skop tajjeb għax inti mbagħad fil-għodu tista' tella loħ taqta' l-ħabel tal-ankri u tieħu ma titlaq fid-direzzjoni li tittieħu. U difirda ħaseb minn qabel se jagħmel biex jaf li qiegħed fil-baxx ħanankra minn wara ħalli fil-għodu niddeċidi limna ħaret nieħu.
Forsi nibqa'
forsi nibqa' forsi jinnexxili.
Ma passax li ħajtfarrak finalment.
Kien qed induna li qed jitfarrak li għax di li hemm sabiħa wkoll fir-rakkont da telqu minn taħt Kreta 600 km l bogħod minn xi ta' kawda. U mal-ewwel kellu bżonn li jorbot il-vapur.
Meta tajt jorbot.
Undergirding. Iġbirda jgħaddi cables minn taħt il-vapur u jorbotom fuq biex jagħmel ċintorin.
Ħajala, ma jiftaħ.
Ħajala, ħal sinjal li tkien diħ. Tibżali
daħallu l-ilma
bej il-planks.
Bejn
il-twabe. Kien diġa qed jidħollu l-ilma minn meta beda l-vjaġġ. Ara kemm kien.
Miġnun li tela. Naħseb jien.
Ma semgħux minn San Pawl.
Eżattament.
Għax San Pawl għallhom li ħajdħlu ħajtilfu l-vapur minn qabel għall il-kaptan.
Ma kiko maġiex, jesa,
Paolo. U għalli ċenturjum.
Kiko sema minn San Paolo, ma kiex iġijaw. Ġifiri, ħagġa torbot l-ohra, għaw jek l-izbaħ li moddi, tal-kaz, zguru għal izbaħ fi s-sensila. Issa, qed tispjega tajjeb ħafna, Mark, kolli najt li dina il-teorija tiegħek għandha eruq sodi mhux ħażin u qed jista' jorbot fuqha. Għandek kemm semmejt li dan telaq minn Kreta. Jiena darba intervistaj, mhux f'din is-sensiela ma f'sensiela għal Campus FM ukoll, il-professur Alan Blondi, li huwa professur ta' fama bej Sorbonnu Malta u hemm ħafna biex ħafna dokumenti Maltin raw il-wiċċ. U f'dik l-intervista darba, xi sena ilu biss, kien għalli bħaġa li min jaf x'jista' jkun fiha. Imma għalli Tunes f'post partikolari hemm post jissejjaħ Paulina jew Paulinus jew Poales jew xi ħaġa simili. U meta huwa baxx ħafna spjegat kif hemm fil-Vanġel
fil-flatti.
U jgħid ukoll li meta saqsan in-nies tal-post għaliex jissejjaħ hekk qalulu dak hekk demna fuq. Ma nafux għaliex imma t-tradizzjoni hija li aktarx San Pawl ġi Malta imma ġi hemmhekk mhux Malta fil-każ Tunes, imma għad ħadd marawhem il-kult ta' din iż-żjara bħalma pereżempju l-kavallieri mbagħad iktar tard meta ġew Malta għamlu l-kappelli u għamlu. L-arta, l-grotta u ħafna affarijiet oħra li allura kabru kif kien moda dak iż-żmien. Din li qed ngħidlek li hija waħda mill-forsi ħafna li
teorija.
Tista' inti teskludija bis-sejba tiegħek jew tista' tgħid ħeq min jafu, issa dik hija possibilità oħra.
Ngħidlek ħeq min jafu. Ma tistax teskludi xejn b'din is-sejba. Kull ma għandna probabbilitajiet, jekk inti tara.
Inti saħħaħt.
Saħħaħthom.
It-tradizzjoni.
U speċjalment nixtieq insaħħahom. Għax, hemm gżira oħra fl-Adriatiku, li qed tipprova ilha 300 sena u iktar, tipprova ma 300 sena ilu Patri Ġorġi kien ħareġ ktieb li x'aktar sar
innawfra. Ma din il-lider it-taħwit magħha ilu għaddej.
Ilu għaddej, ilu għaddej.
Kien għalina Paul Gullajn intervista oħra.
Illi x'aktar iktar antika minn hemm. Imma l-iktar li bdiet tieħu saħħa 300 sena ilu Patri Ġorġi meta ħareġ teoriji tiegħu illi San Pawl qatt ma seta' ġi Malta l-iktar li bbaża, però kellu argumenti oħrajn, l-iktar li bbaża li hawn Malta ma' nisrib velenużi. Però biex immullura li staqsejtni fuq l-Afrika, għaliex l-Afrika daħlet fuqha. Aħsan luqa kiteb li meta telqu minn taħt Kreta, ħakimhom il-Grigal. Li eżattament ma kienx Grigal kien East Northeast Euro Aquilo skont it-testijiet l-antiki, ma ftit tagħmel differenza.
Li xorta ġej minn dak in-naħa.
Flok Northeast, East Northeast.
Ecco.
Li kien sejt fagħhom fuq il-kosta tal-Libja u tat-Tunezija.
Sirtis.
Il-Gulf of Sirtis. Għala ċar. Li kienu se jispiċċaw fuq Sirtis b'dak ir-rieħ. Issa jien li hemm kompletament ġdid għalija aktar importanti daqs is-sejba tal-ankra. Ija li jena fil-ktib qed nagħti probabilità kif ġi San Pawla u Malta. Mela, telqu biex ma jispiċawx fuq is-sirtis. Għalek forsi jemmek.
Isom ridu jevitaw l-Afrika, għax dbedom ħafnik ta' minn Ruma.
Dbedom minn Ruma, u kien jafu li kien naufraġu ħajseħ hemmek, u ma kellhomx mezz biex iwaffqu tal-vapur. Ma jistgħux iduru kontra l-kurrent. Il-maltempata
kien kbira wis. Kienet
ħajtfarrak żgur. Però kien jibżaw minn hemm isfel, kienu nies li jibżaw u superstizzjużi ħafna l-baħħara ta' dak iż-żmien, monstri tal-baħar u l-affer. Però kien jibżaw mis-sirtis, għax minn hemm ħadd ma kien jitlaħaj. U anke jekk titlaħaj, probabbilment ħassib deżert u se tagħmel wara. Jiġifieri huma ridu jevitawha. Issa, telqu minn Kreta li hija fil-vant ta' Malta. Rridu jekk jista' jkun jivvjaġġaw mhux lejn il-Punent, imma lejn il-Punent maestru ktar il-fuq lejn l-Italja.
Biex jqarbu d-destinazzjoni.
Imma rih kien qed joħodhom
l-isfel.
L-isfel lejn il-Libja. Issa, Sanluqa qalilna li kellhom żewġ paletti fuq wara li kienu speċi ta' tmund li ma kinux effettivu tal-lawhom mal-ewwel, għax bil-maltemp kienu se jinkissru. U qalilna wkoll li niżlu l-unika Loħ li kellhom, għax kien ikollhom loħ waħda, u mbagħad waħda żgħira fuq quddiem li l-Ingliżi jgħidu l-Artemon. Issa, għalilna li niżlu loħ għax il-maltempana kienet qawwija wisq, u allura ħadd qattalhom u tkissrilhom.
Ma kienx effettiv ukoll.
Ma kienx effettiv, kien se jħodhom bi speed ħafna kbar li iktar ħaġa tafhom, kien diħel il-max kellhom jortuh. Mela meta vapur tagħmilu hekk, l-ewwel ħaġa li ħajamel ħajdur ħatinqala l-ewwel mowġa u teqilbu.
Għax jaqlaħħam il-ġemp.
Mela huma rridu jżommu quddiem tal-vapur iktar f'ponta preferibilment lejn l-Italja. Issa, fit-testijiet l-antiki tal-Bibja, u dija t-teorija tiegħi li kulħadd jirreferi għal ktieb tajjeb ħafna ta' James Smith li ħareġ 200 sena ilu. Li da kien kaptan tal-baħar ma' kull riċerkatur li ntqajt miegħu anke riċerkaturi kbar Maltin. Professor Mario Bobo Hajar, Dr. Timmy Gambin, daw kolla jirreferu għal ktieb ta' Smith, u tajjeb, għax tana kien xaħat 200 sena ilu li kien jafjaqra t-tekst u javalwom bil-Grik tal-Bibja. U kien kaptan tal-bahar 30 sena. Meta il-kaptani tal-bahar kienu għadhom jiddependu fuq li jaraw il-kwikeb, fuq l-lum, fuq il-riħ, il-lum iktar nibbażaw fuq GPS u fuq il-saħħa tal-magna li għandek u jekk tmur kontra l-mawx, tmur kontra l-mawx, ma kien żmien kienet impossibbli tmur kontra l-mawx.
Plus li l-lum jgħalla rek xi ħaġa jiġi xi ħadd talik forsi.
U din
żmien naħseb di kienet.
U din naħseb għaliex James Smith nesja dit-teorija li qed noħroġ biha jien. Fit-test l-antiki tal-Bibja jgħidu li San Luqa qal li l-baħħara għaw n-nista fuq il-vapur niżlu sea anchor bl-Ingliż bil-Malti tiġi l-uħ tal-baħar. Sajdon li traduċa il-Bibja mill-iktar testijiet antiki isemmija bħala l-uħ il-baħar, niżlu l-uħ il-baħar. F'ħafna translations oħra tal-Bibja jgħidu lek lowering of gear, minn ma jgħidu x'inhuma. Ma jinmortant Patri li kien jgħallem l-Anġeliku mal-ħafna snin, Father Peter Paul Zerafa Dominikan, u kont nattendi biex ktib til-ktib, kont nattendi għamil żewġ xtiewi jmur biex nipprova nitgħallem daqsxejn fuq San Pawl ukoll.
Ħejjejt ruħi.
Ħejjejt ruħi. U da bniedem meraviljuż, jiġifieri klassi xi ħadd jistaqsih mistoqsija hi x'inhi qed rendim. Jgħidlek eħe ftaħ il-Bibja, Genesi, Chapter 1.
Enċiklopedija.
Oj, tik il-linja eżatt, Chapter 1, verse 8. U sib ir-risposta tiegħek. Ġifieri bniedem u għatlu jiċċekkja ħieli tal-Uħ il-Baħar u rifera għall-Bibja tiegħu li hija l-istess translation kienet bil-Franċiż imma kienet translation minn test antik. U qalli l-istess ħaġa, qalli hawn it-translation bil-Franċiż hija bħal Malti. A windsail, l-uħ tal-bahar. Issa di, kull ma hi, jekk inti qiegħed f'baħar font, ma tistax twadda b'ankra li ħadd ilħaqlek il-qiegħu twafqek. Mela inti qed ikkaxkrek il-baħar. Taf li ħadd ispiċċa fejn ma tixtieqx mur fuq is-sirtis. U trid tnaqqas dak ir-rate of drift biex inti flok ma tagħmel 50 km kull ġurnata, ħadd tagħmel 25 km kull ġurnata.
Ta' distanza.
Allura, da ovvjament niżlu dal-luħ il-baħar li tkun speċi ta' sejl, jew isu barmil b'toqba fuq wara
ħafna.
U jnaqqas lek id-drift tiegħek. Issa, jien għandi l-unur ngħid li volontier mal-protezzjoni ċivili. Ma anke meta kienet
il-sens.
Anke qabel ma kienet il-protezzjoni ċivili, Kont diġà ma' grupp volontarju ieħor immexxi grupp ta' dasa li meta jkun hemm nies sfortunatament neqsin il-baħar morrun fiċċu għalihom u searches. Llum involuti ħafna iktar attrezzati ma' protezzjoni ċivili għax kemm hu jekk fires u issa wasalna forsi di interessanti ħafna wasalna fi-stadju li b'ħafna xogħol. Kont dejtu jien fl-antik imma llum il-ġurnata hemm ħafna nies oħrajn li qed immexxu tajjeb il-volontiera illi wasalna fi-stat li jekk ikun hemm emerġenza f'pajjiż ieħor. Bil-saħħa tal-European Union lesti iggerjati umħarġin tajjeb ħafna nistgħu mmorru anke jinqara terremot xi pajjiż ieħor nistgħu mmorru erbil search and rescue jew fire jew
xi ħaġa li ħanagħtu l-Ewropa u mhux nieħdu biss.
Ma bħala diving dejjem kont involut. U dana f'ħafna searches meta nfittxu f'qiegħ il-baħar nużaw is-sistema tal-ala marina li hija dingi li jiġbed biċċanja ma bħabel twil waraja li jaqbdu magħhom l-addasa u d-dingi jagħmel l-sweep search. Jiġifieri l-linja dritta qed iżomm mad-dingi.
Qed iġorrhom warajk.
Qed iġorrhom warajk.
Kundi tali jaraw.
Ma kemm iżommu ma' dil-bord, jistgħu jitilgħu jinżlu kif iridu, l-ġenba ma jistgħux imorru. Jinżlu joqogħdu dawk il-ħames metri, 10 metri fuq il-qiegħ tal-baħar, skont x'qed ifittxu, jekk qed ifittxu xi ħaġa kbira jistgħu joqogħdu ktar.
Da tiftix li żjed.
Tiftix. Jekk qed tfittex u ġġed żgħir. Bħal xi arma ħad inżel iktar mal-qiegħ. Però qed iġorrok id-dingi. Allura m'intix qed taħli nifs. Qed tagħmel distanzi ħafna aktar twal u qed timxi ma' mill-linja qed iżomm grid sex. U dan dunajt illi meta inti tispiċċa r-ran dik il-xismu tal-addasa, għax il-moħħ tagħha qiegħed minn qiegħed fuq id-dingi għax l-addasa
s-saxxik inti ħa tara jieħlok.
Jekk inti l-ħabel minn fuq wara, flok ma' żommu fin-nofs titfgħu fuq ġemp fuq l-aminju fuq xellum.
Mela dingi.
Tad-dingi.
Jiġri torbtu ma' ġemp
torbtu ma' ġemp
fin-nofs ta' wara.
Id-dingi flok ma' jimxi, anke jekk ikun qed jiddriftja sempliċement għaddej mal-mowġ, għax inti kemm jista' jkun dejjem tinżel
b'alma.
Id-dingi ma jibqa' sejjer dritt imma jiġbed anglu għax għandek xi ħaġa qed tiddregja
kontrapis
fuq ġemp minnhom mhux fuq wara.
Qed tiġbdek lejn.
Qed tiġbdek, qed naqqaslek x'ismu, allura tieħdok.
M'żommx linja dritta.
U għaddak il-kaptan tal-vapur fejn se ngħidu, rabat il-vapur minn taħt, u għadda fl-erbankri minn wara, uża sea anchor. Ta' żgur ma tafaħħix fuq wara, imma tafaħħa fuq starboard side. Fuq l-lemin.
Biex tiġbdu lejla.
Biex tiġbdu lejla Italja, u mux lej s-sirtis, fej qed jgħidilna li ma jriċimu. U dik naħseb, u żgur illi xi ħaġa kellu biex lan iżel il-luħ, xi ħaġa kellu biex tigwidaħ, kellu luħ żgħir fuq quddiem li jista' jkun li użah l-artamon. Ma dik mhux biżejjed biex vapur kbir bħal dan balki
jinġibed
iżommu f'direzzjoni fejn tixtiequ iktar li jmur. U naħseb di tassija nkerija teorija tiegħi. Nixtieq ngħid għaliex ma semmijx Smith mitej se ngħidu. Mela, elfej se ngħidu kienu jużawhom biex ma jaħtux mal-art. Illum il-ġurnata nużawhom għadna nużawhom daw sea anchors u jekk tmur kors biex titgħallem tħaddem opera tal-baħar parti mill-kors din. Għaliex, għax pereżempju ħareġ sajjiet minn naħa ta' Marsa Xlokk, dam sitt sigħat ħireġ, jaf x'direzzjoni ħa fuq il-boxla u waf qulu l-Magni. U qed wasal bil-lejl. Qabad bir-radio l-forzi armati biex joħorġu tal-applajnuna biex joħorġu għajlih u għallhom isma' jien forsi m'għandux bearing eżatt fejn qiegħed bil-GPS, imma jgħidhom jiena ħriġt f'direzzjoni li sitt sigħat. Ejjew
fil-kalkulaw fejn
bil-lejl ma jistgħux ifittxuh, irdu jistennew sa fil-għodu. Mela da jekk għandu di sea anchor, biex sa fil-għodu ma jilħaqx jitkaxkar 50 mil bot, inizzel di sea anchor biex flok 50 jitkaxkar 20.
Ħalli jisom għal-kosta.
Iktar biċi faċli biex jisobuħ malaj. Fi żmien Smith, metejn se ngħidu, ma kellhom bżonnu, għax il-vapuri ma kenux daqshekk jisom banjiet bħal fi żmien ir-Rumani, kellhom ħafna aktar luħ, ħafna aktar sales, u kienu ħafna aktar dojo,
allura
aktar kienu manoverable. U jekk għandek il-problema, minn tista' ċempel lil-ħadd u ħadd ma se jiġi jgħinek. Ara, kienu jużawhom xorta, imma ma kienux xi ħaġa importanti għalihom għal dak iż-żmien daqskemm issa u kienet elfej sena.
Illum tista' tkun fattur biex issalva sa kemm tiġi lajnu.
U jien naħseb din hija xi ħaġa oħra li żżid mal-istorja.
U anke rridu ngħidu li dal-kaptan li jidherlek kien tal-affari tiegħu jekk kien l-istess wieħed li ġa pissam Paul, ovvjament, bħala b'kaptan imħarreġ kien jaf bil-gżejjer ta' Malta.
Le, ma naħsibx.
Ekkun sensazzijer, għaxan di kurzita da, għet jibza mis-sirta, jirrit imur l-Italia, għamma fin-Nossa u Malta.
Eħe.
Għaw għawdex. Da, da, ma jena assumet li kien jafbi, u ma nix Malta kienet daġa parti minn dawn il-imperi antiki. Dawa nizballi,
għet juża ħafna dal-Amerikan, għax San Luqa kiteb, li wadbu l-erbankri, stennaw sa fil-ħodu, u fil-ħodu raw li għedin f-post li marfuħx.
Vera.
Allora għal kif da kaptan li kien daqsek tajjeb ma kienx jaffejni San Pawl il-Bahar jew s-Salina, ma kellux għax.
Jien ma mhux semmek, jien qed ngħid kien jaf bil-Gżejjer, għalinqas jgħid nieħu kennem, pereżempju, biex ma ninqabadx fl-Afrika.
Ma kienx hemm raġuni għaliex xi ħadd li kien non Egyptian Grainship li daw kienu Ruma kienet tiddependi fuq il-qamħ ta' l-Eġittu.
Tal-Eġizzjani.
Tal-Eġizzjani. Daw kienu litteralment tilgħin u niżlin.
Dritta.
Dritta sejrin lura, triq tilajn il-fuq lejru ma kien jimxu ma' Kosta.
Mannaħa ta' Kreta,
mannaħa ta' Kreta. Umbat jaqsmu għall-Straits ta' Messina u jitilaw ma' Ruma.
Iktar wahda zgura.
U ma' niżlin lura, Iva, kien kif jaqbżu Straits ta' Messina, ġerment għandek il-majestral prevalent fil-Mediterran, għara kem jiftħu l-luħ u hemm rekordjat li fi żmien Romani kien jagħmluha f'60 biex jaslu mill-Straits ta' Messina meta jkollhom riħ tajjeb minn wara iwassalhom l-Eġittu. Iġbiri, da.
Ma jaqsmu l-Mediterran iktar minn Messina għall-Eġittu. Fazz minn il-Kruċjati u l-affarijiet.
Il-bqija biex jitilgħu lej Ruma kien jimxu ma' Kosta. Issa daw kienu.
Ġifieri Malta ma kienx fuq dik ir-rotta. Ħan niftehmu hekk.
Ma nix ma kienx jiġu Malta. Imma dawn l-Egyptian Grainships. Daw kellhom missjoni tilgħinu niżlin.
Ma
l-Eġittu u Ruma. Għax Ruma kienet tiddependi fuq il-qamħ. Eżatt. Kienet tiddependi ħafna fuq il-qamħ li jasal u għalhekk ġildu Guerrero Mark Antony mar l-Eġittu għax min kien jikkontrolla l-Eġittu għad jikkontrolla Ruma. U saħansitra illi fil-Mare Clausum meta ġi San Pawl, jiġifieri minn Novembru sa frar meta l-Mediterran kien ikun magħluq, daw l-bastimenti jekk innexxilhom jidħlu bil-qamħ Ruma kienu ħażhom ekstra.
Kellhom
inċentiv
biex jaħdmu anke fix-xitwa.
Dik forsi kienet għaliex il-kaptan tal-vapur. U l-owner tal-vapur li San Luqa jżemm ukoll ma bdewx il-San Pawl u għaliex forsi ċenturjun qabel magħhom ejja ħammorru.
Ħadu riskju biex jaqraw xi ħaġa ekstra.
Biex jaqraw xi ħaġa ekstra. Imma ġralhom bħalna meta ma nisimgħux minn Alla li qed jgħidlek qed witbek.
Tala bibu jifta taħtieqa. Jew qegħdin iġibu waqrif is-sewwa saħ jkollna ngħidu kollox sewwa ġifieri. Imma aħna ma sanna biex nagħlqu hawnhekk. Imma naħseb l-iktar ħaġa ra ħaġet interessanti, għax inna 45 minuta għaddejjin u laqas deru, għaliex bis-saħħa tiegħek kien żinna taħt il-bahar, sinna nafu l-ħajja tal-Għaddasa, il-maltempata famuża li tinsab deskritta fl-atti tal-Apostli 27-28, u fuq kollox din is-sejba sabiħa tiegħek li tista' tiftaħ bibien ġodda biex insaħħu il-teorija li San Pawl ġie Malta. Sadan it-tant najdu mill-ewwel li aħna ma ddiskutejniex jekk il-Maltin saru x'insara dikinhar jew le għax din hija diskussjoni ma tispiċċaħar. Illum tkellimna ma' Margat, Margat għandu l-ktieb li jismu Paulus the Shipwreck 60 AD li huwa pubblikazzjoni ta' Allied Publications jgħod iktar minn mitej faċċata b'ħafna ikolli ngħid diżinji ritratti u spjegazzjonijiet ċari ta' narrattiva ċara tal-bniedem li għex l-esperjenza u fejn jaħseb li tieħdu minn taħt il-baħar. Għal-teorija ta' San Pawl, ġifiri, hija avventura miktuba biex ngħidu hekk. Mark, jiena ma baqalix ħlief nirringrazzjak tal-esperjenza li tajtna, naf ċert li inti mhux se tieqfgħu. Nimmaġina diġa qed toħlom xi se tagħmel, jiġifieri tista' tagħmel dokumentarju anke filmat tiegħu daw jista' jintwera anke barra minn pajjiżna u naħseb anke taħt il-baħar mhux se tieqfgħu.
L-aħħar snin nħu gost nibqa' nodos.
Eżatt, bħalissa pereżempju f'dan iż-żminijiet meta
nodos, xorta fil-weekend la kuljum la ma nistax ma darba dattejb ġimgħa nipprova kemm jista' jkun.
Żomna f'moħħok jekk tintaqgħu xi ankra oħra.
Diffiċli.
Mela, grazzi Mark u
awguri minn qalb. Ħafna lija li kont fuq kampużetta.
Grazzi ħafna. U hemm dik l-intervista interessanti, avventuruża u forsi mxarba wkoll wasalna fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm li sbaħ li moddin it-tama li oġbitkom għaliex hija ftit differenti mis-soltu u sakemm neġgħu nitgħu ġimgħa diela b'suġġetti oħol minn naħa tiegħi ċar xwieraq insemmekom.